Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам әл харис әл мухасиби рахимаһуллаһтың рисалатул мустаршидин атты кітабын насихат сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Имам әл харис әл мухасиби рахимаһуллаһ айтады: «Уабзулил джухда индал машвара», яғни біреуге насихат берген кезде, егер біреу сізден бір мәселеде жақсы білетін, насихат сұрайтын болса, адам насихатын аямауы керек, қолынан келгенше жаны ашып насихат етуі қажет. Уа ахибба филлахи би азм вақта биллахи вақта филлахи би хазм. Және Алла субхана ва тааланың жолында жақсы көрген кезде сондай тұрақтылықпен қатты жақсы көру керек, және Алла жолында біреумен мәмілені үзген кезде де нақты тез үзу қажет. Жалпы азм және хазм деген сөз араб тіліндегі мағынасына келетін болсақ, әл азм фи асли маънаху лугауи, яғни шейх абдул фатах бұғыда айтады, азм сөзінің мағынасы әл қуа уас сабр уал жид дейді, яғни сондай қатты күшті деген мағынада. Хазм деген тааджулул маръи фиъля ма юхша фаватаху баъда ихкам раи, яғни бір нәрсені істеген кезде тез нақты істеу дейді. Тез нақты істеу. Осыған ұқсас сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуге айтты: «Мата тутир», қашан үтір намазын оқисың деді. «Фақала ауалал лейл», яғни қабл ан янам, ауалал лейл, түннің басында оқимын, түннің алдыңғы жағында оқимын деді, яғни ұйықтаудан алдын үтірді оқимын деді. وقال لي عمر عمر رضي الله عنه قالت متى توتر سين قشان اوتر نماز نوخيسن деген кезде قال من اخر الليل түннің соңғы жағында деді, яғни ұйықтап тұрып сөйтіп оқимын деді. فقال لي ابي بكر اخذت بالحزم وقال لي عمر اخذت بالعزم. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям абу бакр رضي الله عنه қарап, сен хазммен іс жасадың деді. Ал Умар радиаллаху анхуге, сен азыммен іс жасадың деді. Яғни хазыммен дегені бағанағы асығып нақты тезірек дегенді білдіреді. Себебі Абубакр радиаллаху анху, яғни ұйықтаудан алдын тезірек асығып оқитын. Ал Умар радиаллаху анху, ол кісі бағанағы күштірек деген мағынада келген әлгі азым деген мәселені ол кісі жоғары қойды. Сол үшін де түннің үшінші бөлігінде, яғни ұйықтап тұрып оқитын. Хадисті имам Абу Дауд рахимахуллах келтіреді, және имам Малик рахимахуллах та Муатта кітабында келтіреді. Яғни араб тіліндегі әлгі азым және хазым деген сөзі, азым яғни күшті дегенді білдіреді. Умар радиаллаху анху өзінің күшіне сеніп түннің үшінші бөлігінде оқыды. Абу Бакр радиаллаху анху сақтық шарасын жасап тезірек болғанын жасады. Енді имам әл харис әл мухасиби рахимахуллах бұл жерде азыммен жақсы көр, хазыммен қарым қатынасты тый, біреумен қарым қатынасыңды үз деген сөзі, ол жайында шейх абдул фатах бұғыда айтады. Оның мағынасы: «Аннаху янбағи ан такуна махаббатука лиман тухиббу филлахи биқуватин ва жиддин ва матана», яғни біреуді жақсы көрген кезінде сондай қатты жақсы көруің керек деді Алла разылығы үшін. «Ва қатиатука лиман туқатиу филлахи бисарама ва суръатин ва хазама حتى لا يتمادى في انحرافه ومخالفته فيكون ذلك رادعا له وزاجرا والله اعلم جنا بريوم قرف قاتناسن بزغينجزده ويلان باستان يكلم بستن تيز ازديده بول الگه ادمنن كنادا جرگن ادمنن تيزرك тәубе етуіне, тезірек қайтуына себепші болады деді. Яғни, жақсы ізгі адамдар онымен қарым-қатынасын үзіп тастап жатса, ол адам өкініп, сол істеп қойған ісіне қайтадан жақсылыққа, жақсы жолға, құлшылыққа қайтады. Қайтуына бұл себепші болады. Әлбетте, егер ол қайтады деген үміт болатын болса, егер қарым-қатынасты үзген кезде одан да жаманырақ жолға кетіп қалатын болса, қарым-қатынасыңызды үзгеннен кейін жаман достарға қосылып кететін болса, онда үзбеу қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғыстан қалып қалған 3 сахабамен қарым-қатынасты түгелдей үзді. Әйелдерімен де қарым-қатынасын үзді. Неге? Себебі олардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманын білді. Бұл істің оларға өте қатты әсер ететінін білді. Алла субханаһу ва тааля ол үш кісі жайында айтады: «Хатта иза дақат бихимул арду бима рахуба». Сондай кең жер беті олар үшін тар болып кетті. Яғни өздерінің іштерінде өздеріне сыймай кетіп қатты қиналды. Ал енді әлгі адам сіз қарым-қатынасты үзбекші болған, ол нәрсе оны қинамайтын болса, қарым-қатынасын үзсе үзсін, онда басқа адамдармен араласамын деп өзінің деңгейіндегі күнәда жүрген адамдармен араласатын болса, онда бұлай жасамау керек. Себебі бізде жалпы шариғатта ереже бар: «Юртакабу ахаффу дарарайн ва ахвану шаррайн» деп. Яғни алдыңызда екі жамандық тұратын болса, және екі зиян тұратын болса, онда жаманырағы жеңіл болған және зияны азырақ болғанын таңдауыңыз қажет болады. Оның сізбен араласып жүргені, яғни бір адам темекі шегеді, мысалы темекі шеккені үшін онымен араласпай қойсаңыз, ол арақ ішетіндерге қосылып кететін болса, онда оның темекісін шегіп, сонымен шектеліп жүргені, арақ ішіп көшеде жатқаннан әлбетте зияны азырақ болып табылады. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб рахмаллаһу айтады: «Уәлә тухалил иллә тақия». Және тақуамен ғана дос бол дейді. Тақуамен ғана дос бол. Хулла араб тілінде сондай араласып қатты дос болуды білдіреді. Ондай қатты жақын дос тек қана тақуалармен болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху риуайет етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ла тусахиб илля мумина ва ла якул таамака илля тақи». Иман келтіргенмен ғана дос бол, тағамыңды тек қана тақуа адам ғана жесін деді. Хадисті имам Термизи, Абу Дауыттер келтірген. «Уәлә тужалис иллә алима». Ғалыммен ғана мәжілісте бол деді. Әлбетте бұл жерде, яғни онымен болу пайдалы екендігін білдіреді. Одан басқа мен отыру харам деген мағынада емес. «Уәлә тухалит иллә ақилен басыра». Және ақылды, әлгі көреген адаммен аралас дейді. «Вакун муқтадиян бимен қабләке минәл әйімі, муаллима лимен бағдәке минәл үмі». Өзіңнен алдын өткен имамдардың артынан еруші бол, өзіңнен кейін келетін ұрпаққа, үмбетке тәрбие беруші мұғалім бол. «Имамен ліл мұттақин, кәхфен ліл мұстаршидин». Тақуаларға имам бол, және тура жол іздегендерге амандық үңгірі бол. «Уәлә тузхиранна илә әхәдин шәкуә». Және ешкімге шағымданба дейді. Яғни жағдайыңды айтып, ешкімге шағымданудың қажеті жоқ. Имамдарымыз айтқандай, Алла субханаһу ва тааля бізге анамыздан да мейірімді. Яғни бізге ең мейірімді болған затты бізге мейірімді болмаған адамдарға шағымдану, бұл әлбетте дұрыс емес. Яғни сіз жағдайыңызды айтып, мен андаймын, мен мынандаймын деп жағдайыңызды айтып біреуге шағымданып жатсаңыз, әлбетте тағдырыңызға, Алланың берген тағдырына, сізге мейірімді, рахымды болған Алланың тағдырына сіз шағымданып жатсыз. Тағы кімге шағымданып жатсыз? Бір ұзақ бір адамға шағымданып жатсыз. Алла субханаһу ва тааля архаму бина, яғни бізге ең мейірімді зат. Ал енді ең мейірімді затты басқа біреуге барып шағымдану дұрыс емес. Яғни сіз мысалы анаңызды, әкеңізді барып көршіңізге шағымдануыңыз, мен анамындай, әке мынандай, маған жаны ашымайды деп шағымдану, бұл әлбетте ақылға сыймайды. Неге? Себебі ата-анаңыздың сізге деген мейірімі көршіңіздің мейірімінен қайда күштірек болып табылады. Уәлә тәәкул бидинекә дүния. Және имам әл-Харис әл-Мухасиб айтады, дініңмен дүниені жеме деді. Яғни, дініңді дүниеге жететін саты етпе дейді. Дініңді сатып, дініңмен дүние жеме дейді. Имам әл-Қади Ияд Тәртибул Мәдәрик кітабында өткен сабақта біз бір-екі оқиғасын айтып берген әл-Бухлул ибн Рашид әл-Қирауани әл-Малики имам Маликтің шәкірттерінен болған ғалым жайында айтады, әл-Бухлул ибн Рашид. Бір кісіге, бір досына имам Бухлул екі динар беріп, жақсы бір май сатып алып келді. Әлгі кісі христиан адамға баратты, христиан адамнан май сатып алмақшы болады. Имам Бухлул ибн Рашидтің аты танымал, сен енді жақсырағын бер, мен Бухлул ғалымға бұны алып бара жатырмын деп айтады. Яғни сіз бір зат сатып алып жатсаңыз, бір әйгілі бір адам болатын болса, сатушы адамға да айтасыз. Бұны пәленші айтқан еді, немесе біз мынандай бір адамға тағам дайындап жатырмыз деп танымал адамның атын айтасыз. Ол кісі де сөйтеді. Сонда әлгі насрани айтады, сендер бұл кісіге қызмет етіп Аллаға жақындағандай, біз де бұл кісіге қызмет етіп Аллаға өзіміздің, яғни Құдайымызға жақындаймыз дейді де, әлгі берген екі динарына 4-5 динардың мөлшерінде ең жақсы майдан алып беріп жібереді. Әлгі досы Бухлул ибн Рашидке келіп, осы мәселені айтқан кезде Бухлул ибн Рашид оған айтады, маған екі динарым қайтар, ал мына майды сен өзің ал деді. Маған екі динарымды, ақшамды қайтар, мына алып келген майыңды өзің ал деді. Неге бұлай жасап жаттыңсың деген кезде, ол кісі Құрандағы аятты келтіреді. Ла тәжиду қауман юминуна биллахи вәл яумил ахири уәддуна мән хәддаллаха ва расуля. Аллаға, Алланың елшісіне, қиямет күніне иман келтірген адамның Аллаға қарсы болған, Аллаға қарсы соғысқан адамдарды, Алланың елшісіне, Алланың дініне қарсы соғысқан адамдарды жақсы көргенін таппайсың. Яғни олар жақсы көрмейді деген аятты оқиды. Әлгі христиан мүмкін, яғни басқа бір арасында соғыс болып жатқан басқа бір мемлекеттерден, саудадан келген адам болуы да мүмкін. Сөйтіп, имам Бухлул айтады, әлгі христианның сондай арзан бағаға бергенін естіп, оның дәмді майын жеп, ол христианға деген жүрегімде бір махаббат, бір жақсы көру сезімі пайда бола ма деп қорқамын деді. Ондай болса, мен әлгі дінімді сатып, болмашы бір дүниеге, яғни Алланың аятына қарсы келетін амал жасап қоямын. Сол үшін маған оның майы қажет емес деді. Яғни сіз мысалы бір адам туралы еститін болсаңыз, базарға туысқаныңыз барды, досыңыз барды, сізге бір нәрсе алып жатса, немесе өзіне бір нәрсе алып жатқан кезде сіздің туысқан екеніңізді білсе, сонымен ол кісін танимыз ғой, оландай ғой, олнандай ғой деп, яғни діни мәселені айтып, соның себебімен оған арзандатып берсе, келіп сізге айтатын болса, сіз ол адам танымасаңыз да жүрегіңізде бір жылулық пайда болады. Жүрегіңізде бір ол адамды көрмесеңіз де, оны өзіңізге жақын сезесіз. Менде де солай болып қалмасын, сөйтіп Алланың дініне қарсы шығып жатқан, Алла субханаһу тааляға серік қосып, Алланы үшеу деп жүрген адамды жақсы көріп қалмайын. Сонымен мен дүние үшін дінімді сатқан болмайын деп имам Бухлул ибн Рашид оның берген нәрсесінен бас тартқан. Бұндай имамдарымыздан оқиғалар өте көп кездеседі. Имам әл-Харис әл-Мухасиб рахмаһуллаһ айтады, «Вахуз би хазрика мин аль-узла». Және бөлек қалу, жалғыз қалудан өз үлесіңді ал дейді. Жалғыз болудан, жалғыз қалудан өз үлесіңді ал. Яғни адам белгілі бір уақыттарда өзі жеке болып, жеке отырып, Аллаға зікірін жасап, Құранын оқып, пікірлеп, күнәлерін есіне алып, тәубе етіп, осындай бір амалдар жасауы қажет. Тек қана бағанағы қызу дүниеде араласып, тек қана адамдармен араласып жүру емес, адамда бір уақыттар болу керек. Сол уақыттарда өзінің үйінде, мысалы бір жеке қалып, өзімен өзі болып, пікірлеп, өзінің амалдарын қайта тексеріп, қарап, өзіне бір есеп беріп, жеке болуы керек. Бұл жайында имамдарымыздың келетін көптеген сөздер бар. Яғни үлкен имамдар, мына жерде имам Ибн Аль-Джаузидің сөзін келтіреді. Ол кісілер мен адамдармен көп араласып кеткен кезде, солардың сөздері, солардың айтқан өсектері кейде есімнен шықпай тұрады. Білім алуыма немесе бір нәрсе жазып жатқан кезде қатты кедергі жасайды деген сөздерді айтады. Себебі адамның жүрегі әлсіз дейді. Яғни әсіресе сондай жүрегіңізге ғафлат кіргізетін сөздері тек қана күлкі, бағанағы тек қана әзіл болған, ешқандай бір пайдасы болмаған отырыстардан адам қолдан келгенше ұзақ болуы қажет. Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһ ғой айтады: "Уала тәхузанна илля халала", және тек қана халал болған нәрсені ал дейді. Имам Ибн Аби Аля Табақат аль-Ханабила кітабында келтіреді. Имам Ахмадтан сұралды: "Бима талинул кулуб", жүректер қалай жібейді, жүректер қалай жұмсарады деген кезде, ол кісі "Би аклил халал", халал болған, яғни адал болған тамақ жеумен деді. Сахл ибн Абдиллах ат-Тустари рахимахуллах айтады: "Кімде кім жүрегі әлгі сиддиқин, яғни бұл жалпы ихсан біліміндегі бір сондай бір жоғарғы мақамдардан, сиддиқ мақамы, Абу Бакр сиддиқ радиаллаху анху сол мақамда болған, егер сондай мақамда болғысы келсе, жүрегі сол мақамдағы адамдардың жүрегіне ұқсасын десе, онда фала якул иллал халал вала яамалу илля фи сунна, шариғатта рұқсат болған, шариғаттың шеңберінде ғана амалды жасасын, яғни дінімізге сүннатқа сай, және тек қана халал болған нәрсе жесін дейді. Имам Абдулла ибн Мубарак айтады: "Радду дирхамин мин шубхатин ахаббу илайя мин ан атасаддақа би 100,000 дирхам", 100,000 дирхамды садақа бергеннен шубхамен келген бір дирхамды қайтарған мен үшін жақсырақ деді. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмахуллах келтіреді Ихя уль-Умуддин кітабында: алдыңғы сәләф ғалымдарының, сәләфтардың әйелдері күйеулері үйлерінен шығып бара жатқан кезде күйеулеріне өсиет етіп жібереді екен: "Иттақуллаха фина ва ла тутъимуна аль-касб аль-харам", біз үшін де тақуалық етіңіз, бізді харам кәсіппен, арам жолмен тамақтандырмаңыз. "Фаинна насбиру аляль-джуи ваддурри ва ла насбиру аляннар", біз қиыншылыққа, аштыққа шыдаймыз, бірақ тозақтың отына шыдай алмаймыз деген сөздерді айтып жіберетін болған. Ал қазіргі өкінішке орай мұсылмандардың әйелдері, сенің жұрттың күйеуінен қай жерің кем, оның әйелі анандай көйлек киіп жатыр, бүйтіп жатыр, машина мініп жатыр, сен неге ақша таппайсың деп өкінішке орай күйеуін халалге емес, харамға итермелеп жатады. Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллах айтады: "Ва джанибил исраф", ысыраптан сақ бол. "Вақна минад дуния бил кафаф", яғни дүниеден артықта болмаған, кемде болмаған орта деңгейді қанағат тұт дейді. "Ватлу бил адаба фи басатинил илм", білім бақшаларынан әдеп ізде, білім бақшаларынан әдеп ізде дейді. Шейх Абдул-Фатах Абу Гудда Мухаммад ибн Васи аль-Бусри табиинның сөзін келтіреді: "Аль-Құран бустанул арифин, фа айнама халлу минху халлу фи нузха", Құран білім іздегендердің, білім иелерінің бақшасы дейді. Бұны имам Абу Нуайм Хилатул Аулия кітабында келтіреді. Яғни білім деген кезде сол шариғат біліміне, Құраннан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен, сөздерінен, сәләф ғалымдарының үлкен имамдарымыздың сөздерінен адам әдепті іздеуі қажет. Уәл-унса фи мауатинил халва, және жеке қалған жағдайдан өзіңе унс, яғни бір жүрегінің тыныш табуы, сондай бір сезімді ізде дейді. Әл-унс деген, мысалы, адам негізі инсан деген, арабшасы инсан араб сөзінің, қазақша адам, арабша инсан. Инсан сөзі қандай түбірден шығады дегенде, кейбіреулер нисян деген сөзден шығады дейді, ұмыту деген. Дұрысырағы адам әл-инсан унс сөзінен шығады дейді. Унс, яғни әл-инсан яғнасу бел-инсан. Адам екінші бір адаммен жүрегі тынышталады, жайбарақаттық сезінеді. Жалпы адам деген ол қоғамдық жаратылыс. Яғни жеке өзі қалып, жеке өмір сүретін болса, қиналады, адамдармен болған кезде бір тыныштық сезеді. Сен жеке қалумен жүрегіңде тыныштық орнауына әрекет жаса деді. Адам жеке қалған кезде қиналу емес, керісінше жеке қалған кезде Алламен қалғанын сезініп, зікір етіп, Құран оқып, солай жүрегіне тыныштық іздеуі қажет. Уал хая фи шуабил яқин, және яқин, нық сенімнің сайларынан немесе бұтақтарынан ар ұятты ізде дейді. Уал итибара фи аудияти тафаккур, және пікірлеу сайларынан ғибрат алуды ізде. Яғни адам өзінің жағдайын, басқалардың жағдайын, жалпы дүниені пікірлеуі қажет. Мысалы, ғұламаларымыз айтады, адам тамақ ішкен кезде адамда зікір, пікір, шүкір болуы қажет деді. Зікір, яғни бірінші бисмилла деп тамақты бастау. Пікір деген сол тамақты жеп жатқан кезде алхамдулилла, осы тамаққа Алла субхана ва тааля жеткізді, қанша адамдар аш жүр, қанша адамдар батпақ, лай суды ішіп жатыр, қанша адамдар мысалы кейбір бір витаминдер жетіспестен соның себебімен өліп жатыр, мынау Африка елінде қанша балдардың болмашы бір витаминдердің жетіспегендігінен өліп жатқанын көріп жатырмыз. Яғни адам сол нәрселерді ойлап пікір етуі керек. Одан кейін үшіншісі шүкір дейді, Алла субхана ва тааляға шүкіршілігін айтуы қажет. وَالْحِكْمَةَ فِي رِيَاضِ الْخَوْفِ, және қорқу, Алладан қорқу бақшаларынан даналықты іздесін деді. Яғни даналықты философтардың кітабынан емес, даналықты Алладан қорқудан, жалпы Алланың кітабынан іздеуі қажет. وَعْرِفْ دَوَامَ إِحْسَانِ اللَّهِ إِلَيْكَ مَعَ مُخَالَفَتِكَ لِأَمْرِهِ, сен Алланың бұйрығына қарсы келіп жатсаң да Алланың жақсылығы саған үзілмей тұрғанын біл деді. وَحِلْمَهُ عَنْكَ مَعَ إِعْرَاضِكَ عَنْ ذِكْرِهِ, Алланы зікір етуден бас тартып жүрсең де Алланың саған нығметін беріп жатқанын сезініп Алланың саған деген жұмсақтығын біл деді. وَسَتْرَهُ عَلَيْكَ مَعَ قِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ, Алладан ұялуың аз болса да Алла субхана ва тааляның сені жасырып жатқанын, сенің күнәларыңды жасырып жатқанын біл. Яғни Алла субхана ва тааладан кейде ұятымыз аз болып, ұялмастан Алланың көріп тұрғанын, періштелердің жазып тұрғанын біле тұра түрлі амалдарға, жаман күнәларға барып қойып жатамыз. Әлбетте бұл Алладан ұялуымыздың аз болғандығынан, бірақ Алла субхана ва тааля соның өзінде бізді әшкерелеместен күнәларымызды жасырып жатыр. Адам осының барлығын есінен шығармауы керек. Кейбір ғұламалардан келетін сөз бар ғой, әнса кетәді көруіне, Аллаға дұға жасап жатып айтқан, мен сені ұмытамын, бірақ сен мені ұмытпайсың, әсі кетәстуруіне, саған қарсы келемін, саған қарсы түрлі күнәлерді істеп жатырмын, бірақ сен мені жасырып жатсың, менің күнәларымды әшкере етіп жатқан жоқсың деген осындай сөздері ғұламалардың бар. وَغِنَاهُ عَنْكَ مَعَ فَقْرِكَ إِلَيْهِ, сен Аллаға мұқтаж екендігіңді, бірақ Алла субхана ва тааляның саған мұқтаж емес екендігін біл деді. Яғни адам бұл нәрсені білетін болса, Алла субхана ва тааля, мен қанша қарсы жұмыс жасап жатсам да, қанша күнә істеп жатсам да, менен жақсылығын үзген жоқ, рызқын үзген жоқ. Мен қанша күнә істеп жатсам да Алла субханаһу ва тааля мені әшкере етіп, адамдардың арасында масқара еткен жоқ. Енді қалайша мен бұлай күнә істеймін деп адам ойлануы қажет. Себебі Алла субханаһу ва тааля қаласа оны кез келген уақытта әшкере етіп, адамдардың арасында масқарасын шығарады. Бұл дүниеде қайсы бір туысқаныңыз болсын, жақын адамыңыз болсын, оған қарсы ұнамайтын тірліктер істеп жатсаңыз, мысалы үйінде тұрып жатсаңыз, үйінен қуып жібереді, көмектесіп жатқан болса, көмектеспей қояды. Кейде ата-анаңыз да солай жасап жатады. Алла субхана ва тааля сіз қанша күнә жасап жатсаңыз да, сізден ырызғын тоқтатқан емес. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: "Айна алимун би рабби?" Раббысын таныған адам қайда? "Айна хаифун мин замби?" Күнә жасаған, сол күнәлерінен қорққан адам қайда деді. Имам Табарани рахмаһуллаһ Анас ибн Малик радиллаһу анһудан риуайет етеді. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді: "Ма раайту мислан нари нама харибуха ва ла мислал джаннати нама талибуха." Мен от секілді, яғни тозақ секілді нәрсе көрген жоқпын. Одан қашушы адам ұйқыда, және жәннат секілді нәрсе көрген жоқпын. Оны талап еткен адам ұйқыда дейді. Яғни тозақ секілді қызық нәрсе көрген жоқпын дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Одан қашушы адам, қашуы керек болған адам ұйқтап жатыр, және жәннат секілді сондай бір қызық нәрсе көрген жоқпын, оны талап етуші адам ұйқтап жатыр дейді. Бұл дүниеде басқа істерді қарайтын болсақ, адам талап еткен кезде әрекетін жасайды, бір нәрседен қорықса одан қашады, әрекетін жасайды. Ал бірақ адамдардан тозақтан қорқасың ба десеңіз, қорқамын дейді, бірақ іс әрекетінде тозақтан қашып жатқанын байқамайсыз. Адамдардан жәннаты болған қалайсың ба десеңіз, қалаймын, жақсы көремін дейді, бірақ талап етіп жатқанын көрмейсіз. Имам Әл-Мунауи Файдул Қадир кітабында осы хадисті шарықтап жатып айтады. Яғни тозақ сондай ауыр нәрсе, бірақ сол тозақтан қорққан адамдар ғафлетте ұйқыда жатыр дейді. Ал бұл қашушы адамның жолы емес. Оның жолы, яғни мен тозақтан қорқамын десе, онда тозақтан қашушы адамның жолы күнәдан итаатқа, күнәдан құлшылыққа қашуы қажет дейді. Және сол секілді жәннатта дейді. Жәннатты талап еткен адам ұйықтап жатып талап етпейді. Айна масурун би қурби. Аллаға жақындығын сезіп қуанған адам қайда? Айна машғулун би зикри. Алланы зікір етумен машғул болған уақыттарын өткізген адам қайда? Айна мушфиқун мин буди. Алладан ұзақтап қалғанына уайым қайғы жеп қорққан адам қайда? Хуаза мағфурун лаху я мағрур. Міне, сондай адамдардың күнәлері кешіріледі, ей алданып жүрген адам дейді. Алам яракал джалил ва қад хатакта сутур. Сен Аллаға қарсы келіп жатқан кезде Алла субханаһу ва тааля сені көріп тұрған жоқ па дейді. Және ары қарай Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: وَعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ الذُّنُوبَ تُورِثُ الْغَفْلَةِ. Бауырым, күнә жүрекке ғафлет кіргізетіндігін біл дейді. Жүрекке ғафлет, яғни жүректе немқұрайлық пайда болады, жүректе қаттылық пайда болады, және күнә жасаумен адам негізі білімнен де құр қалады, білген нәрсесінің өзін ұмытады. Абдулла ибн Сауд радиаллаху анху айтады: إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. Адам білген, үйренген білімін күнә жасаумен ұмытады деді. Бұны Имам Ибн Абдулбар Джамиу Баян аль-Илми ва Фадлихи кітабында келтіреді. Және Имам Мулла Али Қари Табақат аль-Ханафия кітабында айтады: Имам Абу Ханифа рахимахуллах, егер бір мәселе ол кісіге қиын болып қалса, яғни бір мәселені іздейді, қарайды, мәселе ашылмай, шешілмей жатса, өзінің шәкірттеріне айтатын еді: "Мә хаза илля ли замбин ахдасту." Бұл бір күнә жасап қойғандығымнан болу керек дейтін, сөйтіп артынша "ва кана йастағфир ва руббама қама ва салла күндер тұрып намаз оқып Алладан истиғфар сұрайтын. Фатан кашифу лахул масала. Және кейін сол мәселе шешімін табатын, шешімін тапқан кезде ол кісі раджауту анни тиба илайя. Алла субхана ва тааля тәубемді қабыл етті деп үміт етемін деген. Осы сөз Фудайл ибн Аяд рахмаһуллаһқа жеткен кезде Фудайл ибн Аяд қатты жылады. Және мына сөздерді айтты дейді. Залика ли қиллати замби фа амма гайруху фала янтабиху ли хаза. Бұл ол кісінің күнәсінің аздығынан деді. Басқасы болғанда бұған көңіл бөлместі еді деді. Яғни бір нәрсені ұмытып қаласың, субханалла ұмытып қалдым, жатып память шаршайын деген ба, үттім ба, балашаға миды ашты жіберді деп біз себебін басқа жақтан іздеп жатамыз. Ал бұл кісілер күнәсінің аз болғандығынан, жүрегі нұрланып тұрғандығынан ұмытып қалған кезде де оны күнәдан, күнәнің себебінен іздеп жатыр. Яғни басқадан кінә іздеп, басқаға кінә тағып жатқан жоқ, керісінше өзінен сол қате іздеп жатыр. Кейбір ғалымдардан, алдыңғы сәләф ғалымдарынан келетін сөз бар. Мен жасап қойған күнәмнің әсерін манағы атымның немесе есегімнің тоңқып, сәл мазасы қашқанынан және әйелімнің тырысып бұртиғанынан білем деді. Яғни Алла субхана ва тааля сіздің күнәңіздің себебімен әйеліңізді саған тырыстырып қояды. Сізге тырыстырып қояды. Әйеліңізді сізге қарсы қойып қояды. Себебі адамдардың жүрегі Алла субхана ва тааляның қолында. Имам ибн Хаджар ал-Асқалани Тахзибут Тахзиб кітабында Вакия ибн аль-Джаррах рахимахуллах жайында айтады. Ол кісі, яғни үлкен әхлісінің имамдарынан адамдар қиналып жаттайтын болса, ол кісі кез келген нәрсені тез жаттап алатын. Али ибн Хашрам айтты деді. Раайту Вакиан ва ма раайту биядихи китабан қат. Имам Вакиатты қанша көретін едім, бірақ қолында бір кітап, бір дәптер болғанын көрген емеспін деді. Иннама хуа яхфаз. Бірақ мысалы естіген нәрсесін солай жүріп жаттап алатын. Оның емі жайында сұраған кезінде сен қалай бұлай жаттайсың деген кезде ол кісі айтты деді. Таркул маасы ма жарабту митлаху лил хифз. Ең мықтысы күнәні тастау деді. Яғни жаттау қабілетіңді күшейткің келсе, зейініңді күшейткің келсе, ең мықтысы бұл күнәні тастау. Бұдан жақсырақ болған нәрсені мен көрген емеспін, басымнан өткізген емеспін дейді. Осы кісі жайында имам Шафии рахмаһуллаһ айтады. Әлгі бірде бір әйелдің аяғына көз түсіп кетіп, жаттау қабілеті нашарлап қалған кезде барып ұстазына айтады. Шакауту иля вакиин суа хифзи фа аршадани иля таркил маасии ва ахбарани би анна аль-илма нурун ва нуруллахи ла юхда ли аси. Мен вакиике деді, осы вакиа ибн аль-Джаррах рахмаһуллаһқа барып арыздандым, шағымдандым деді. Нені суа хифзи? Яғни хифзымның, жаттау қабілетімнің нашарлап қалғанын. Фа аршадани иля таркил маасии. Маған күнәні таста деп жол көрсетті. Және бұл білім нұр екендігін, ал Алланың нұры күнәһарға берілмейтіндігін айтты дейді. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады. Уал гафлату турисул қасва. Яғни адамның жүрегіне күнә гафлат кіргізсе, гафлат жүректі қатты етеді, жүрекке қаттылық кіреді. Уал қасват والقسوه تورث البعد من الله ал жүректің қатаюы адамды Алладан ұзақ етеді. والبعد من الله يورث النار ал Алладан ұзақ болу адамды тозаққа кіргізеді. وانما يتفكر في هذا الاحياء бұл нәрседе жүрегі тірі болғандар пікір жүргізеді. واما الاموات فانهم قد اماتوا انفسهم بحب الدنيا ал өлілер болса дүниеге махаббат қоюмен өздерін өлдіріп қойған дейді. Яғни олар бұл нәрсені пікір етпейді, бұл нәрседе олар ойланбайды. Себебі олар өздерін, өздерінің жүректерін дүниеге деген махаббатпен өлдіріп қойған. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Осы күнә мен жақсы амалдардың әсері жайында инна лил хасанати нуран фил қалб. Сауабыс жүрекке нұр болып кіреді дейді. Ва зайнан фил важа, және адамның жүзіне нұр береді. Ва қуватан фил бадан, адамның денсаулығын жақсартады. Алланың денсаулығын жақсартады. Адамның денсаулығын жақсартады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям келетін хадис бар: "Ихфазиллаһ яхфазук". Алланы сақта, Алла сені сақтайды деді. Алланы сақта, яғни Алланың бұйрықтарын сақта, Алланың дінін сақта, Алланың саған сызып берген шекараларын сақта, Алла субханау тағала сені сақтайды. Сені бұл дүниеде жамандықтардан сақтайды, түрлі пәлекеттерден сақтайды, денсаулығыңды сақтайды, ақиретте тозақтан сақтайды, иншалла сені барлық нәрседен сақтайды. Кейбір сахабалардан сұраған адамдар, денсаулығыңыз жақсы, бұл бұның себебі не деген кезде, ол кісілер айтқан, біз жастық шағымызда Алла разылығы үшін осы ағзаларымызды сақтадық, кәртейген кезімізде Алла субханау тағала бізге сақтап берді деген. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ және рызқыңды кеңейтеді. وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ және адамдардың арасында саған деген махаббат болады дейді. Яғни бұл да болса әлбетте жүрегі дұрыс болған адамдардың сізге деген махаббат күшейеді. Өкінішке орай қазіргі таңда адамдардың да сол жүректері бұзылып кеткендіктен Алла жолында жүрген адамдарға кейде үреймен қарайды, кейде қорқады одан. Оған да яғни себеп болып жатқан нәрселер әлбетте бар, оны да жоққа шығармаймыз. Бірақ жалпы намаз оқи қалса, одан ұзақтайды, одан сескенеді. Ал қайдағы бір мысалы адамдарды бұзып жүрген түрлі жаман нәрселерді өлеңдерінде уағыздап жүрген біреулерді жақсы көреді, болмайтын бір актерларды жақсы көреді. Өкінішке орай адамдардың да жүрегі бұзылып кетті. Ал дұрыс адамдар әлбетте тақуа болған, Алла субханаһу ва тағаладан қорққан адамдарды жақсы көреді. Ва инна лис-сайиати зулматан фил қалб. Ал күнәнің жүрекке беретін қараңғылығы бар деді. Ва шайнан фил ваджа және адамның жүзінен нұрды кетіреді, адамның жүзін суық етеді. Ва вахнан фил бадан адамның денесін, денсаулығын әлсіретеді. Ва нақсан фил ризқ рызықты азайтады. Ва биғдатан фи қулубил халқ және адамдардың жүрегінде сізге деген жек көру болады дейді. Имам Ибн аль-Джаузи рахмаһуллах күнәнің әсері жайында айтады. Сайдул Хатир кітабында Әл-хазар мин аль-маасы фа иннаха сайиатул аваҡиб. Күнәдан сақ бол, күнәдан сақ бол. Күнәнің соңы өте жаман. والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه. Күнәдан әсіресе сақ бол, әсіресе сол жеке болған кезде жасалатын күнәлардан дейді. Алла субхана ва тағала қарсы келу адамды Алланың назарынан ұзақтатады. ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة. Енді күнәнің ләззатын жүрегінде ғафлат болған, яғни жүрегінде бір иманы болмаған адам сезеді дейді. Яғни ол күнә істеп, күнәсімен ләззаттанады. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْيَقَظَانُ فَإِنَّهُ لَا يَلْتَذُّ بِهَا. Ал жүрегі ояу болған мұмин адам күнә істеп ләззаттан алмайды. لِأَنَّهُ عِنْدَ الْتِذَاذِهِ يَقِفُ بِإِيزَائِهِ عِلْمُهُ بِتَحْرِيمِهَا. Себебі ол мына жағынан ләззаттанып жатқан кезде оның басында бұл істің харам екендігі тұрады, ол біледі оны. Яғни зина жасап жатса, немесе тағы басқа нәрсе жасап жатқан кезде ішінен субханалла бұл күнә ғой, харам істеп жатырмын ғой деп біліп тұрады. Ва хазарахум мин уқубатиха. Күнәні істеп жатқан кезде, ләззаттанып жатқан кезде тағы сол күнәнің жазасы бар екендігін біліп тұрады. Фа ин қауят маърифатуху раа би айни илмихи қурбан наһи ва хуа Аллаһу субханаһу ва тааля. Және сол иманы тағы да күшейетін болса, сол істен қайтарған Алла субхана ва тағаланың жақын екендігін біледі. Құранда уа нахну ақрабу илейхи мин хаблил ворид, біз адамға күре тамырынан жақынбыз деді. Яғни Алла субхана ва тағала жақын, Алла субхана ва тағала сізді көріп тұр. Көріп тұрған кезде де қалай күнә жасайсыз? Яғни жаныңызда сол кезде әкеңіз болса, сол кезде бір жамағаттан таныс бауырыңыз болса, ол күнәні жасамайсыз. Көзіңізді әлгі өзінің еркіне қойып, өтіп жатқан әрбір адамды, әрбір қызды, әлгі қысқа юбканы аңдап көзіңізбен шығарып салып жатсаңыз, бірақ жаныңызда жамағатта дос болып жүрген бауырыңыз тұрса, соны жасамайсыз. Енді Алла субханаһу ва тағала көріп тұрған кезде адам қалай жасайды? Енді күнә жасап жатқан кезде адамның ішінде осы сезімдер тұрады. فَيَتَنَغَّصُ عَيْشُهُ فِي حَالِ الْتِذَاذِ. Ол ләззаттанып жатады, бірақ бір жағынан сол ләззатын әлгі жүрегінде тұрған оның харам екендігі, оның азабы бар екендігі осы нәрселер бұзады. فَإِنْ غَلَبَهُ سُكْرُ الْهَوَى كَانَ الْغَلْبُ مُتَنَغِّصًا بِهَذِهِ الْمُرَاقَبَةِ. Енді кейде сол көңіл қалауына еріп, адам күнә жасап қойған кезде сол бақылау сезімі, Алла көріп тұр деген сезім әлгі күнәнің ләззатын кетіреді. وإن كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة. Енді ол шахуатына беріліп кетіп, сол нәрсені жасап қойса, мысалы, зина жасайды. 1 сағат жасасын, 2 сағат жасасын, бір белгілі бір санаулы минуттар жасайды. Содан кейін ثم خزي الدائم خزي دائم وندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان. Кейін адамда уайым қайғы болады, өкіну болады, жылау болады. Және өткен нәрсеге қатты қиналады, ашынады, маатулі заман. Яғни, ол онымен көп уақыттар жүреді. Хатта иннаху лау таяққана л'афва вақафа бейзайхи хазарул айтаб. Ол қанша тәубе етіп, Алла Субханадан кешірім сұрағанымен, сол күнәмі ертең Алла Субхана ва Тааля маған жаза береді ме деген, оның жүрегінде бір қорқыныш болады. Яғни, адам, мысалы, жарты сағат, бір сағат күнә жасайды да, сонымен соның уайым қайғысында қанша уақыттар жүреді. Фауффин ли зунуб. Яғни бұндай нәрсеге қандай жаман нәрсе ет деді. Ма ақбаха асараха. Оның әсері нәтижесі қандай жаман. Ва асва ахбараха. Уала канат шахва ла туналу илля би миқдари қуватил ғафла. Яғни бұндай күнәлер тек қана адамның шахуатының күшеюімен ғана адамға жетеді. Адам тек қана шахуаты қатты болып кетіп, яғни нәпсісіне беріліп кеткен кезде жасамаса, мұсылман адам осының бәрін біліп тұрып, бұндай іс-әрекеттерге негізі бармайды. Имам, үлкен имамдарымыздың бірі өзінің «Хаказа алламатнил хая», яғни «Осылайша маған өмір үйретті» деген кітабында мынандай сөздер айтады. «Иза хаммат нафсука бил маасия фазаккирха биллах». Егер сенің нәпсің күнәні қаласа, оның есіне Алланы сал дейді. فَإِذَا لَمْ تَرْجِعْ فَذَكِّرْهَا بِأَخْلَاقِ الرِّجَالِ. Сонда да қайтпаса, онда шынайы еркектердің ақлақын оның есіне сал дейді. Яғни, шынайы еркек, шынайы адам ондай іс-әрекеттерге күнәларға бармайды. فَإِذَا لَمْ تَرْجِعْ فَذَكِّرْهَا بِالْفَضِيحَةِ إِذَا عَلِمَ بِهَا النَّاسُ. Онда да қайтпаса, онда адамдардың арасында масқараң шығатындығын масқара шығатындығын есіне сал дейді, адамдар білетін болса. فَإِذَا لَمْ تَرْجِعْ فَعْلَمْ أَنَّكَ تِلْكَ السَّاعَةَ انْقَلَبَتْ إِلَى حَيَوَانٍ. Одан да қайтпасаң, онда өзіңнің сол уақытта, сол сәтте хайуанға айналып кеткеніңді біл дейді. Хайуанға айналып кеткеніңді біл, себебі осының бәрін біліп тұрып, күнәдан тек қана хайуан қайтпайды дейді. Иншалла, Алла нәсіп етсе, имам әл-Харис әл-Мухасиби рахмаһуллаһтың сөздерін оқуды келесі дәрістерде жалғастырамыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.